Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը, այս ժամին առաջարկում ենք լսել. 2018-ից հետո Սերժ Սարգսյանը կմնա որոշում կայացնողների շարքում, վստահեցրել է Սարգսյանի եղբայր դեսպան Լևոն Սարգսյանը. Ռուս զինծառայողը փորձել է մտնել գյումրեցիներից մեկի բնակարան, հեռացել միայն ոստիկանության միջամտությամբ, քրեական գործ դեռ չկա։ Ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի հիմնադրած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հավաքում է 6000 վստահված անձանց խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը, բայց նախ ծանոթանանք լրահոսին, Լուսինե Մուսայելյանն է խոսափողի մոտ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հրագիր է հղել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին հունվարի 31-ին Դամասկոսի Սայիդա Զեյնաբ թաղամասում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողության կապակցությամբ, որի պատճառով զոհվել և վիրավորվել են տասնյակ մեղ քաղաքացիներ, հաղորդում է նախագահական իմամուլի ծառայությունը։ Ըստ վերջին տվյալների, Դամասկոսում կիրակի օրը տեղի ունեցած պայթյունների զոհերի թիվը հասել է 7 տասնյակի, պայթյունների պատասխանատվությունը հիշեցնենք, ստանձնել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբ։ Պենտագոնին ավելի շատ միջոցներ են պետք Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարելու, նաև արևելքում Հյուսիսատլանտյան դաշինքը ընդարձակելու համար։ Այսօր Պենտագոնը կներկայացնի 2017 թվականի բյուջեն, որտեղ իրենց այս ծախսերն են նշված լինելու և որը 35%-ով գերազանցելու է 2016-ի բյուջեն։ Սիրիայի հիմնական ընդդիմությունն առաջին անգամ պաշտոնապես հանդիպել է Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի բանագնաց Ստեֆան դ Միստուրային։ Բանակցողը Մոհամեդ Ալուշն է, որին Սիրիայի կառավարությունը և պաշտոնական Մոսկվան ահաբեկչական խմբավորման անդամ են համարում, բանակցության արդյունքների մասին առայժմ տեղեկատվություն չի հաղորդվում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը միջազգային արտակարգ իրավիճակ է հայտարարել կենտրոնական և հարավային Ամերիկայում զիկա վիրուսի տարածման հետ կապված։ Կազմակերպության ղեկավար Մարգրետ Չանը զգուշացրել է, որ վիրուսը տարածվում է պայթունավտանգ արագությամբ։ Ըստ կազմակերպության կանխատեսումների, վարակակիրների թիվը հաջորդ տարվա ընթացքում կարող է հասնել 4 միլիոնի։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին ղեկավար Ռոդրիգո Ռատոն պետք է դատարանի առջև կանգնի միջոցների չարաշահման համար, հայտարարել է Մադրիդի դատարանը։ Ռատոից բացի ևս 65 մարդ է մեղադրվում 2003-ից 2012 թվականներին 12 միլիոն եվրոյի չարաշահումների կապակցությամբ։ Հնարավոր է Ռուսաստանը հարկ սահմանի Google, Facebook և միջազգային այլ խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների նկատմամբ, հայտարարել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։
Շնորհակալություն Լուսինե, ուղիղ եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Սահմանադրության փոփոխություններից հետո Հայաստանի քաղաքական դաշտում ամենաշատ քննարկվող հարցերից մեկը թերևս Սերժ Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարումն է։ Գործող նախագահը նախկինում վստահեցնում էր, որ մայր օրենքի փոփոխությունից հետո չի հավակնելու ոչ վարչապետի, ոչ էլ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին, սակայն հանրակրվեից առաջ հարցազրույցում այս հարցին հստակ պատասխան չտվեց, պնդելով, թե ամեն ինչ պարզ կդառնա 17 թվականին խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Նախագահի եղբայրը, հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Լևոն Սարգսյանը, այսօր Ազատության հետ զրույցում վստահեցրել է, որ պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո Սերժ Սարգսյանը կմնա քաղաքական դաշտում որոշում կայացնողների մեջ։ Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետից հետո էլ նա կմնա Հայաստանում որոշում կայացնողների թվում։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում կարծիք հայտնեց նախագահի եղբայրը, հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Լևոն Սարգսյանը։
Կարծում եմ կուսակցական գործունեությամբ զբաղվի։
Լավ, իսկ քաղաքականության մեջ կմնա, ինքը ինչ եք կարծում։
Այո, իհարկե կմնա, եթե ինքը կուսակցության ղեկավարն է։ Եվ ես այսպես ասի կուսակցական գործունեությունը կշարունակի, իհարկե քաղաքականության մեջ կմնա։ Ինչու՞ չպետք է մնա։
Ինչ եք կարծում, որոշում կայացնողների թվում կլինի Պամոն Սարգսյանը։
Կուսակցության ներսում իհարկե։
Իսկ երկրում պետական,
եթե կուսակցությունը երկրում դերակատարություն ունենա լուրջ հանրապետական կուսակցությունը, նշանակում է կուսակցության միջոցով իհարկե կունենա։
Նոր սահմանադրությամբ Հայաստանը խորհրդարանական հանրապետություն է վարչապետին տրված առավել լայն լիազորություններով։ Դիտորդները չեն բացառում, որ նախագահության երկրորդ ժամկետից հետո Սերժ Սարգսյանը կարող է իր ձեռքում պահել իշխանության լծակները, ընտրվելով խորհրդարանի ղեկավար կամ պարզապես պահպանելով ՀԿ ղեկավարի աթոռը։
Դուք հասարում եք, որ վարչապետ կամ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում այնուամենայնիվ Հովհաննես Սարգսյանը կորոշի
առաջ։ Ես ինչքան գիտեմ, ինքը մի բազմից հայտարարել է, գոնե երբ 3 անգամ հայտարարել է, որ ինքը ոչ մի պաշտոն չի զբաղեցնել։
Ոչ մի պաշտոն, բայց հնարավոր է այդ որոշումը փոխվի, թե կարծում եք։
Դա կարծում եմ, որ ոչ։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել, որտեղ որոշումները փոխվում են ըստ հանգամանքների։ Եթե հանգամանքները փոխվում են, բարեկամները փոխվում են, որոշումներն էլ փոխվում։
Ինչի բացառում, որ կփոխվի եթե հանգամանք։
Ես այդպեսի բան չաս։
Գրեթե 2 տարի առաջ, 2014-ի ապրիլին, երբ սահմանադրական փոփոխության գործընթացը դեռ նոր էր մեկնարկել, սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի այդ հանդիպմանը նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ես, Սերժ Սարգսյանս, այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար։ Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավատնի նաև վարչապետի պաշտոնին։
Բաց էր մնում ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի հարցը, սակայն անցած տարվա հուլիսին ՀՀԿ խորհրդի նիստից հետո կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ասաց, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խորհրդի նիստում վստահեցրել է, չի առաջադրվի նաև խորհրդարանի ղեկավարի պաշտոնին։ Այնուամենայնիվ այդքանով հարցը չփակվեց, որովհետև իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները, այդ թվում ազգային ժողովի ամբիոնից, սկսեցին հայտարարել, որ նախագահ Սարգսյանը 2018 թվականից հետո չի պատրաստվում հեռանալ քաղաքականությունից։ Սահմանադրական հանրակրվեից ընդամենը օրեր առաջ ասուլիսի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը այդպես էլ չհստակեցրեց։ Ի վերջո նախագահի լիազորությունները վայր դնելուց հետո ինչով է զբաղվելու։ Զբաղեցնելու է արդյոք վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի կամ նախագահի պաշտոնը։
Դրա մասին ես կարծում եմ խոսենք 17 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Հիմա շատ վաղ է դրա մասին խոսելը, եւ ես կարևոր թեման ես չեմ կարծում, որ համադրելի է իմ քաղաքական ապագայի հետ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում չեն դադարում թե քննարկումները ԵԽԽՎ-ում անցյալ շաբաթ ընդունված ոչ հայանպաստ բանաձևի շուրջ։ Իշխող հանրապետականը հորդորում է հաղթանակի կամ պարտության տեսանկյունից չդիտարկել բոսնիացի պատվիրակ Միլիցա Մարկովիչի բանաձևը, որը կոչ է անում դուրս բերել հայկական ուժերը Ղարաբաղից և շրջակա տարածքներից։ Ընդդիմությունը մինչդեռ պնդում է, որ ԵԽԽՎ-ում տեղի ունեցածը հայկական դիվանագիտության համար լուրջ նահանջ էր, իսկ հայկական պատվիրակությունն ի վիճակի չէ կառուցողական աշխատել։ Տաթևիկ Լազարյանն է խորհրդարանից հաղորդում։
Նշեմ, որ հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրադյանը, ով նաև ԵԽԽՎ հայկական պատվիրակության անդամ է, այսօր մամուլի ասուլիս էր կազմակերպել ներկայացնելու համար ԵԽԽՎ այս ցմերային նստաշրջանի արդյունքները։ Հիշեցնեմ, որ 3 բուռն քննարկում ունեցավ ԵԽԽՎ-ում ընդունված ոչ հայանպաստ բանաձևը Սարսանգի ջրամբարի մասին ազգային ժողովում։ Լևոն Զուրադյանը պնդեց, որ Սարսանգի ջրամբարի մասին այդ բանաձևը ոչ հայանպաստ, դա հայկական դիվանագիտության համար մեկ քայլ նահանջ էր, ծախողում էր և ոչ հաղթանակ, ինչպես փորձում են ներկայացնել իշխանությունները։ Զուրադյանը նշեց, որ մյուս ոչ հայանպաստ բանաձևը, Վոլտերի բանաձևը, որը տապալվեց ԵԽԽՎ-ում, դա բնավ հայկական պատվիրակության ջանքերի արդյունքը չէր, այլ արժանիքը հիմնականում ՀՀԿ Մինսկի խմբին է, որ նիստի պատրել մի քանի օր առաջ հանդես եկավ հայտարարությամբ, բավական կոշտ հայտարարությամբ, կոչ անելով Ղարաբաղի խնդիրը այլ հարթակներ չտեղափոխել։ Զուրադյանը անգամ տոկոսներով նշեց, որ 70% փաստորեն ՀՀԿ Մինսկի խմբի արժանիքն էր, 15% դիվանագիտական կորպուսի աշխատանքի արդյունքն էր, և մյուս մասնաբաժինը նույնիսկ ավելի քիչ հայկական պատվիրակության ջանքերն էին։ Ոչ հայանպաստ դիրքորոշում է հայտնել հատկապես ԱԼԴԵ խումբը, որին անդամակցում է Զուրադյանը, նա նշեց, որ այս դիրքորոշումը ինքը փորձել է կանխել ԱԼԴԵ խմբում, բացի այդ ԱԼԴԵ խմբի ղեկավարը հայտարարել է, որ թարգմանական սխալ է տեղի ունեցել, և ինքը ԵԽԽՎ-ի դահլիճում կոչ չի արել կողմ քվեարկել Վոլտերի ոչ հայանպաստ բանաձևից։ Զուրադյանը նաև շեշտեց, որ հայկական պատվիրակության գործողությունները ԵԽԽՎ-ում ընկալ կազմում են որպես ոչ կառուցողական, եւ հենց այդ պատճառով ԵԽԽՎ-ն կարծես փորձում է պատժել հայկական պատվիրակությանը իր քվեարկությամբ, եւ Զրոբյան նշեց, որ ինքան անգամ բարձրացել է այդ հարցը, որ պետք չէ պատժել ողջ Հայաստանը եւ ճշմարտությունը ընդամենը հայկական պատվիրակության ոչ կառուցողական դիսկորոշման համար։
Շաբաթվա սկզբին Գյումրիում ռուս զինծառայողի մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպից հետո մինչ օրս որևէ մեկը չի ձերբակալվել։ Գյումրեցի ընտանիքը պնդում է, որ պայմանագրային ռուս զինծառայողը կեսգիշերին ոչ սթափ վիճակում փորձել է մտնել իրենց բնակարան և հեռացել է միայն ոստիկանների միջամտությամբ։ Ավետիսյանների սպանդից ուշքիչ եկած քաղաքում սա նոր տագնապ է առաջացրել։ Տեղից մանրամասներ է հաղորդում Սաթենիկ Կախսվանցյանը։
Իրավապահները դեռ քննում են 2 օր առաջ 102-րդ ռուսական ռազմականի զինծառայող Սերգեյ Սուտնիկովի մասնակցությամբ Գյումրիում տեղի ունեցած միջադեպը, քրեական գործ դեռ հարուցված չէ։ Գյումրեցի Երանոսյանները պնդում են, թե ռուս զինծառայողը կեսգիշերին ոչ ստապ վիճակում անդադար թակել է տանդուրը և չի հեռացել անգամ, երբ իրենք ռուսերենով փորձել են հասկանալ, որ թերևս շփոթել է հասցեն։ Տանտիրուհին Ռուզաննա Երանոսյանը պնդում է, խոսքերն անօգուտ են եղել։
Ես չգիտեմ, ով էր ինչ ծրագիր ուներ, ինչ նպատակով էր եկել, այդպես խմած հարպած բարձրացել էր 4-րդ հարկ, ես հիչ բան չեմ հասկանում, էլի երևի փարկտամասում, որ այդպես պրձանք դուր ինքը չկարողացավ կոտրել, ինքը պարտս խպերգը զամոքին, ռուչկին կուզեր պոգեր ու կսեր, որ դի անպայման ատքրոյ, ամուսինս ասում էր, սխալես է գետում, կուզես ասա, ես քեզ էլի կոգնեմ, գիտենք որ երկու պատժես դին, ենքում էլ ռուս աշխատողներ կան, ասին կարողա, նետ, չեր էլ ասում նետ, ատքրոյտ վեր, ու ահավոր այդ խպոցից ես կվախինայ։
Տիկին Ռուզաննան ասում է, որ ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովի կողմից 1 տարի առաջ Գյումրիում իրականացված սպանդն է աչքի առաջ եկել և մինչև ոստիկանների գալը ընտանիքը 2 անչափ ահասներով սարսափ է ապրել։
Տարի մի ամիս կեղն էլի Դավիդիսյանների սպանություն ինքը գրել էր պարտադրելով, դի դուռը բաց ես, ատքրոյտ վեր։ Տեղի ունեցած Պերմյակովի գործից նույն բանը վայնի համազգեստով ինքը հարպած վիճակում չէր կանգնիսեն գլազոկից, որ տեսնենք ով էր, ով չէր։ Զինվորական համազգեստով էր աղջիկ ջան, ուսին էդ իր այդ դոբրագներ, սունկա, ինչ էդպես։
Ինչ կար տեսել
է։ Ես չեմ տեսել, իրան ես չեմ կարող, բայց ինքը հարպած վիճակում էր, դա բանը կարող եմ ասել։
Տանտիրուհին համոզված է, որ ռուս զինծառայողը հարպած է եղել, երբ ոստիկանները եկել են, ինքը դուրս է եկել ու լսել ոստիկանների ու Սուտնիկովի զրույցը։
Հարցրեցին, դուք ուրտեղ եք ծառայում, ուրտեղից եք եկել, ասեց, որ ուրտից պալիգոնների չաստից եմ եկել, հարցրեցին ոստիկանը, դու հարազատ բարեկամ, ինչ ունես ստեղ, կարող ապացես, նե շփոթե, ասես չէ, տիգին ջան, դու հանգիստ մնա, մենք իրան կտանենք։ Այդքան բանը,
սկամազ լինելը փաստորեն։
Հա, լավ խմած էր ինքը։
Շիրակի մարզի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Երանոսյանների բնակարանի դուռը թակած զինծառայող Սերգեյ Սուտնիկովը ռուսական ռազմապազայի պայմանագրային զինծառայող է։ Վերջինս հարցաքնվել է և ազատ արձակվել, քանի որ հաստատված չէ փաստը, փորձել է հանցագործություն իրականացնել, թե ոչ։ Կատարվածի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում։ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը ասում է, որ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդից հետո 1 տարի շարունակ բարձրաձայնում է, թե անվտանգության մեխանիզմներ է անհրաժեշտ մշակել, որ նման դեպքերը կանխվեն։
Սա պիտի կարգավորի Հայաստանի իշխանությունը, ինչքան ուշ է կարգավորում, այնքան նման դեպքերը շատանում են։ Մի անգամ էլ կարող է դուռը բաց լինել, մի անգամ էլ կարող է մարդը վախենա կամ խեղճա կամ չգիտեմ բացի դուռը, ու չգիտենք հետևանքները ինչ են լինելու։ Նստեք բանակցությունների սեղանի շուրջ, անվտանգության երաշխիքներ կառուցեք այս քաղաքի ժողովրդի համար, կամ եկեք ապրեք այդ մարդկանց զորամասերի կողքը, տեղափոխվեք, հավաքվեք այդ կողքը, լիքը տներ կա, կվարձենք, կա կտեղ կապրեք, պարոնայք նախարարներ, ոստիկանության պետեր, չգիտեմ, եւ այլն։
Ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի հիմնադրած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որը սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի ժամանակ հրաժարվեց այո կամ ոչ քարոզել, սկսում է 6000 վստահված անձանց հավաքել 17 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկա եղել նախաձեռնության մեկնարկն ազդարարող միջոցառմանը։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որի հիմնադիրներից է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, այսօրվանից սկսվում է վստահված անձանց գրանցումը հաջորդ տարվա խորհրդարանական ընտրությունների համար։ Կուսակցությունը մտադիր է 3-ական ներկայացուցիչ ունենալ հայաստանյան բոլոր շուրջ 2000 տեղամասերում։ Քաղաքացիական պայմանագիրը, ինչպես այսօր հայտարարեցին ղեկավար անդամներ Արայիկ Հարությունյանը և Լենա Նազարյանը, իրատեսական է համարում կանխել կեղծիքները 6000 վստահված անձանց միջոցով և ընտրություններով հասնել իշխանապողության։
Մեր և ուրիշների փորձը ցույց է տվել, որ եթե ընտրատեղամասում կա վստահելի անձ, իր իրավունքները իմացող և անկաշառ, ապա շատ դժվար է ընտրատեղամասում կեղծիքներ անել։ Իսկ եթե լինի 3 հոգի, ապա այդ դեպքում գրեթե անհնար է կեղծել ընտրությունների արդյունքները։
Նույն հանրաքվեի օրինակը, երբ բավականին պատրաստ և բանիմաց վստահված անձանց և դիտորդների մի խումբ, մոտավորապես դա 500-ից 600 տեղամաս էր, կարողացավ պատշաճ կերպով ապահովել վերահսկողությունը տեղամասերի, իրենց տեղամասերը ոչ մեծամասնություն է կազմել։
Նորաստեղծ կուսակցությունում ընտրություններ վերահսկելու փորձ ունեն։ Գիտեն, որ վստահված անձին կարող են բռնության ենթարկել, ճնշել, կաշառել։
Մենք համոզված ենք, որ եթե մենք ծածկում ենք ամբողջ տարածքը Հայաստանի Հանրապետության, բոլոր գրեթե 2000 տեղամասերում, ապա գործող վարչակազմին դժվար է լինելու բռնի մեթոդներով այլևս իրավիճակը փոխել տեղամասերում։
Միաժամանակ կուսակցությունը պատրաստվում է նաև հետընտրական զարգացումների, այն դեպքում, եթե ընտրությունները կեղծվեն և իշխանությունները հաշվի չնստեն 6000 վստահված անձանց հավաքագրած փաստերի հետ։
Հարահար հավաքրավիրել և ներկայացնել բոլոր արձանագրությունները, որոնք մենք ունենալու ենք այդ տեղամասերից։ Եվ եթե հաշվարկից հետո մենք տեսնենք, որ մենք հաղթել ենք, ապա համապատասխան կոչով հանդես կգանք։ Մեր կուսակցության ծրագրի մեջ նշված է թարշյա հեղափոխության հնարավորությունը, որը մենք իրականացնենք։
Ռուսաստանում տնտեսական խնդիրները հաղթահարելու համար անհրաժեշտ են նոր ֆինանսական միջոցներ, այս մասին խոստովանում են հենց երկրի իշխանությունները։ Հակաճգնաժամային ծրագրերի հարցով այսօր խորհրդակցություն է անցկացնում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, լսենք Ազա Բաբայանին։
Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն էլ ավելի չմատացնելու, երկրում բողոքի ալիք չբարձրացնելու և կայունությունը ապահովելու համար Ռուսաստանի իշխանություններին նոր ֆինանսական միջոցներ են անհրաժեշտ, որոնք արևմտյան պատժամիջոցների և նավթի ցածր գների պայմաններում պետք է փնտրել երկրի ներսում։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր խորհրդակցություն է անցկացնում հակաճգնաժամային ծրագրերի հարցով։ Զեկույցով հանդես է եկել արդեն էկոնոմիկայի նախարար Ալեքսեյ Ուլուկայևը, ով ասել է, որ իրավիճակը տնտեսությունում ճգնաժամային և սա ստիպում է իշխանությունների նոր սեփականաշնորհում անցկացնել ոչ բարենպաստ պայմաններում։ Դրանք պետք է անցկացնել, սակայն մաքսիմալ թափանցիկ և արդյունավետ, խորհրդակցությանը հայտարարել է Ռուսաստանի էկոնոմիկայի նախարարը։ Ուլուկայևի փոխանցմամբ հակաճգնաժամային ծրագրի արժեքն է շուրջ 9.5 միլիարդ դոլար և անհրաժեշտ գումարից 2.5 միլիարդը պետք է ծախսեն պահուստային ֆոնդից, այսինքն Ռուսաստանի կառավարությունը հավելել շուրջ 7 միլիարդ դոլարի պահանջ ունի այս տարի։ Երկը Ուլուկայևը տեսնում է նոր սեփականաշնորհ մեջ 2014-15 թվականներին շուկան անկում է ապրել։ Մենք սպասում ենք, որ իրավիճակը կփոխվի։ Այսօր հասկացել ենք, սակայն, որ այլևս չենք կարող սպասել։ Բյուջեի հետ կապված իրավիճակը ճգնաժամային է և իրավիճակ այնպիսին է, որ լավատեսական սպասումներ չկան, ասել է Ուլուկայևը։ Ռուսաստանի իշխանությունները ճգնաժամի հետևանքները մեղմելու ճանապարհներ են փնտրում, որոնք թույլ կտան ապահովել կայունությունը բյուջեի փաստացի դեֆիցիտի պայմաններում։ Այդ ճանապարհներից մեկն էլ նոր սեփականաշնորհումն է։ Խոսքը ռուսական խոշոր պետական ընկերությունների մասին է, որոնք կարող են սեփականաշնորել միայն ռուսական իրավաբանական անձինք և միայն ռուսական կապիտալով։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, որ Պուտինը կառավարությանը հանձնարարել է սեփականաշնորման ենթակա ընկերությունների ցուցակը կազմել։ Վեդմստին հայտնել է, որ խոսքը Ռոստելեկոմ, Տրանսնեֆթ, Աերոֆլոտ, Ռոսնեֆթ ընկերությունների մասին է։ Ավելի վաղ Ուլուկայևը հայտարարել էր, որ Սբերբանկի սեփականաշնորման մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Հավելեմ, որ այսօրվա խորհրդակցության զեկույցով հանդես էր եկել նաև փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովը։ Նա մասնավորապես առաջարկել է ճգնաժամի պայմաններում հրաժարվել նոր շենքեր կառուցել պետական կառույցների համար։ Բոլորին հայտնի է, որ կապիտալ շինարարությունը գողության ամենաձյուրին ճանապարհն է, ասել էր խորհրդակցության ռուսաստանցի պաշտոնյան։
Վերադառնանք Հայաստան։ Այստեղ պաշտոնական վիճակագրությամբ ամեն տանի մի քանի 100 կանայք ընտանեկան բռնության զոհ են դառնում։ Իրավապահները սակայն պնդում են, որ բռնությունների ենթարկվող կանանց թիվն իրականում զգալիորեն ավելի շատ է։ Պարզապես ամուսնու կամ ընտանիքի այլ անդամի բռնությունների մասին բարձրաձայնելը հասարակությունում ընդունված չէ։ Եվ Human Rights Watch հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը և ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը նախկինում կոչ են արել Հայաստանի իշխանություններին կանխել կանանց հանդեպ բռնությունները։ Կառավարության կամ օրենսդիր մարմնի կողմից ծրագրեր այս հարցում մինչ օրս չկան։ Անուշ Մկրչյանի անդրադարձը։
Ստարտափելի բռնությունների էր ենթարկում, թե հոգեբանական, թե սեռական, թե ֆիզիկական նվաստացնում էր ու որպես կին ես ոչնչացված էի իրա կողքին։
Բարբերաբարտեց կապտուկներ եւ վերքեր դեմքի վրա, որոնք անգամ կոսմետիկ միջոցներով հնարավոր չէր փակել։ 6 տարվա տառապանքից հետո այս կինը փրկության միակ ճանապարհը տեսել է փախուստի մեջ, ժամանակավորապես թաքնվելով բարեգործական կազմակերպություններից մեկի մայրատանը։ 5-ամյա երեխայի հետ ստիպված է հիմա կյանքը նորից սկսել։ Արդեն աշխատանք կացարան ունի, սակայն ցավոտ անցյալը դեռ հանգիստ չի տալիս։ Նախկին ամուսնու սպառնալիքները չեն դադարում։
Երբ որ նրան անհանգստացնեն ալիմենտի այդ ճարման համար, այդ ժամանակ ինքն է սկսում ինձ անհանգստացնել, թե որոշել եմ այդ հարցով էլ իրեն էլ չանհանգստացնել։
Հարևանի բարեկամների և ծանոթների կարծիքի զոհ դարձած շատերը հաճախ պատրաստ են դիմանալ ներկա և նախկին ամուսինների, սկեսրայրների, անգամ հարազատ հայրերի և եղբայրների բռնություններին։ Բարձրաձայնում են միայն այն ժամանակ, երբ դանակը ոսկորին է հասնում, երբ վտանգի տակ է արդեն ոչ միայն իրենց, այլև երեխաների կյանքը։
Ավանդական հայկական տանիքա գյուղում աղջիկը վարժանվել հետ գալ, դրիվ տեք գիտեք ինչա, բանը հասնում է նրան, որ երկու եղբայր մեկ ծեծում են երեխայի ներկայությամբ, հանի երեխոն, ես մեկին էլ տարտուրի հաշ։
Անգամ պաշտոնական վիճակագրությամբ ընտանեկան բռնության դեպքերը տարեց տարի ավելանում են։ Անցած տարի ոստիկանությունում մոտ 800 դեպք է արձանագրվել, նախորդ տարվա ցուցանիշից 100-ով ավելի, սակայն միայն 150-ի դեպքում է քրեական գործ արուցվել։ Մի դեպքում տուժողն է ետ վերցրել բողոքը, մյուս դեպքում հանցակազմ չի գտնվել։ Lighthouse բարեգործական կազմակերպության փոխտնօրեն Նելի Մեսրոպյանը պնդում է, անպատժելիության պատճառով բռնության պատմությունները գնալով ավելի դաժան են դառնում։
Դեպք ենք ունեցել, երբ որ կնոջ մարմնի վրա էլտեղ չի մնացել, ամբողջությամբ կապտուկներով ծածկված է եղել և երեխան, և մայրը։ Վերջերս մի դեպք ենք ունեցել, երբ որ Սյունիքի մարզից տերհայր մեզ ահազանգեց, որ կամիկին, ով բռնության է ենթարկվում ամուսնու կողմից, ի դեպ կինը ուներ 4 երեխաներ, 5-րդով հղի էր, կնոջը անմիջապես ուղղորդեցին մեզ մոտ, ուրեմն կացնով ոտքը վնասել էր ամուսինը, ականջի հետևամասը ամբողջությամբ ևս պատռվածքներով էր, աչքի տակ ամբողջը կապույտ, բայց ասեմ ձեզ, որ մեկ ամիս անց կինը վերադարձավ նորից ամուսնու մոտ։ Տերային ասեց, որ իրենց գյուղում շատ նման բռնության դեպքեր կան ու կանայք սովոր են այդ բռնությանը։
Պետությունն այս հարցում աջակցություն չի ցուցաբերում կնոջը։ Պնդում է կանանց ռեսուրս կենտրոնի ներկայացուցիչ Տաթևիկ Աղաբեկյանը։ Ի տարբերություն տրաֆիկինգի զոհերի, ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց համար կառավարությունը որևէ ապաստարան չի առանձնացրել։
Եղած ապաստարանները, որ հասարակական կազմակերպությունները ունեն, չեն ստանում ոչ մի աջակցություն։ Այսինքն, եթե մի տարի մենք գտանք գումար դրսից ապաստարան պահելու, այդ տարի մենք կունենանք ապաստարան։ Հաջորդ տարի չի լինի ապաստարան, բայց կանեք միևնույն շարունակում են ենթարկվել բռնության։
Ոստիկանություն դիմելն էլ հարցի լուծում չէ։ Իրավապահները որպես կանոն արձագանքում են միայն այն դեպքում, երբ կան մարմնական լուրջ վնասվածքներ, մինչդեռ սպառնալիքները շատ հաճախ այդպես էլ ուշադրության չեն արժանանում։ Ամիսներ առաջ, օրինակ, Մալայզիայի տոնավաճառում նախկին ամուսնու դանակի 30-ից ավելի հարվածներից մահացած 38-ամյա հեղինե Դարբազյանը ոստիկանությանը բողոք էր ներկայացրել, սակայն դա նրա կյանքը չփրկեց։
Չկա մեխանիզմ, որը տվյալ ամուսնուն հեռու կպահի կնոջից, և ինչ որ լուրջ մի փոքր պատժի, սպառնալիք միգուցե, որ եթե դու մոտենաս, այսպես կլինի կամ այնպես կլինի։ Մենք միայն կարող ենք խորտալ, որ հենց այդ պահին գա անպայման զանգեք ոստիկանություն, բայց այստեղ ոստիկանը քանի անգամ կարող է գնալ, միևնա ամուսնու վրա դա ոչ մի ձևով այսպես չի ազդում։ Պատժի բան չկա այստեղ։
Փորձագետները պնդում են, որ բռնության հեղինակները արժանի պատիժ չեն ստանում նաև դատարանում։ Մի քանի օր առաջ Լոռու մարզի դատարանը որոշեց 150 000 դրամով տուգանել կնոջը և երեխաներին պարբերաբար ծեծող տղամարդուն, ով պնդել էր, թե 16-ամյա դստերը շղթայով գոմում կապել, կնոջը բութ գործիքներով հարվածել, երեխաների մատները վառարանի վրա այրել է զուտ դաստիարակչական նպատակներով. Ավելի վաղ, մեկ ամիս առաջ էլ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի դատարանը 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց երեխաների աչքի առաջ դնակի 21 հարվածով կնոջը 35-ամյա Դիանա Նահապետյանին սպանած ամուսնուն։ Իրավապաշտպանները պնդում են, նաև օրենքի թերության պատճառով են կանայք հայտնվում անելանելի վիճակում։ Դեռ 9 տարի առաջ հասարակական կազմակերպությունները ընտանեկան բռնության մասին օրենքի նախագիծ են ներկայացրել ազգային ժողով, որը սակայն մինչև օրս միայն պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում է քննարկվել։ Մի քանի օր առաջ հեղինակավոր Human Rights Watch-ներ զեկույցում անդրադարձել ընտանեկան բռնության համար քրեական պատիժ սահմանող օրենքի բացակայությանը, կոչանելով իշխանություններին հրատապ գործողություններ ձեռնարկել։ Անցած տարի էլ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի Հայաստանին ուղղված հանձնարարականների գրեթե կեսը վերաբերում էր կանանց բռնությունների կանխարգելմանը։
Տարբեր տեղերից մեր կառավարությունը ստանում է ուղերձներ, որ սա խնդիր է, պետք է այս խնդրով զբաղվել։ Հույս ունենք այսինքն, որ այս տարի ինչ-որ բաներ կձեռնարկվեն, որտեղ թվերը սարսափելի են։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միասին թերթենք օրվա մամուլը, խոսափողի մոտ է Լուսինե Մուսայելյանը։
Տերմյակով տեսած քաղաքի բնակիչ Երանոսյանների ընտանիքը թե ինչ սարսափ է ապրել, տեսնելով և լսելով իր բնակարանի դռանը հարվածող և բացել պահանջող ռուս զինվորին, կարելի է միայն պատկերացնել։ Անդրադառնալով Գյումրիում ռուս զինծառայողի մասնակցությամբ միջադեպին, գրում է լրագրի մեկնաբանը, շարունակելով. Գյումրիում ռուսական ռազմակայանի խնդիրը պահանջում է պետական միջամտություն, ակնհայտ է, որ այնտեղ առկա մթնոլորտը շարունակում է լինել ողբերգածին, կամ պետք է հիմնարարքայլ կատարվեն այդ մթնոլորտը վերացնելու ուղղությամբ, կամ պետք է Գյումրիից հեռացնել ռուսական ռազմակայանն ու այդպիսով դադարեցնել քաղաքի բարոյահոգեբանական կաթվածահարումը։ Հայկական պետականության շահը պահանջում է այդ կապակցությամբ հարցադրումների հստակեցում նոր ողբերգությունները կանխելու համար։ 168 ժամում կարդում ենք. Հայաստանի խորհրդարանում կատարվում է գրեթե ամեն ինչ, բացի նրանից, ինչ պետք է կատարվի խորհրդարանում։ Հայաստանի խորհրդարանում մեծամասնություն են կազմում մարդիկ, ովքեր կարող են լինել ամեն տեղ, բացի խորհրդարանից։ Հայաստանի խորհրդարանում քաղաքական կուսակցությունները զբաղվում են ամեն ինչով, բացի քաղաքականությունից։ Ուգալու Սահակյանի երեկվա հերթական հայտարարությունը չքաղաքականացնել խորհրդարանի ամբիոնը, որքան ծիծաղելի է առաջին հայացքից, նույնքան տեղին է ըստեյության։ Ովով, բայց Գալուստ Սահակյանը լավ գիտի, որ Հայաստանի խորհրդարանի ձևավորման մեխանիզմները քաղաքականության հետ այնքան կապ ունեն, որքան իր հայտարարությունները բանահյուսության։ Գալուստ Սահակյանը լավ գիտի, որ խորհրդարանում մանդատները բաշխվել են ոչ թե ընտրությունների արդյունքներով, այլ իշխանության սահմանած քվոտայով, ու Գալուստ Սահակյանը հաստատ լավ գիտի, որ խորհրդարանը Հայաստանում այն տեղը չէ, որտեղ քաղաքականությունը մշակվում ու իրագործվում։ Խորհրդարանը չի քաղաքականացվում միայն բռնապետական երկրներում, թեման շարունակում է առավոտի խմբագիրը, բայց պետք է հաշվի առնել, որ խորհրդարանը մի մարմին է, որտեղ հավաքվում են, պետք է հավաքվեն քաղաքական գործիչներ և այնտեղ արտասանած ցանկացած բառ քաղաքական երանգ ունի։ Այսինքն աշխարհի քիչ թե շատ զարգացած բոլոր երկրներում պատգամավորները խոսում են, քննադատում են, հարձակվում են, պաշտպանվում են և առաջարկում են միայն մի նպատակով՝ ապացուցելու, որ հենց իրենց քաղաքական ուժը կարող է երկրի քաղաքացիներին տանել դեպի երջանկություն և բարեկեցություն։ Սուշան Պետրոսյանն էլ հաստատեց, որ իր երկրին պաշտպանության նախարարին բանակին սպային վիրավորող որևէ մարդ անընդունելի տար է և վերջ, կարդում ենք 4-րդ իշխանությունում։ Ու Ասլաս Չանի աչքով վատ ստատուսներ ընկնեն նորից նույն կերպ կարձագանքի, այսինքն լակոտ լուկուտ կանվանի աչքանելու պայմանով, հետո էլ ասում են անփոխարինելի ոչինչ չի լինում, սրանք անփոխարինելի են, երևի անցել են արդեն այն ռուբիկոնը, որից այն կողմ փոխվել հնարավոր չէ, բայց եթե Շմայսի կամ Գալուստ Սահակյանի դեպքում սա որպես դիագնոզ կարելի է համարել, ապա Շուշան Պետրոսյանի դեպքում դեռ հույսեր ենք փայփայում, որ իր ինքնագիտակցության շեմը իր վարքագիծը կարող է շտկել, սին հույսեր էին, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին այսքան է, հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ և հիմնական թողարկմանը ժամը 19:00-ին։ Ցտեսություն։